En vejrudsigt her til sidst. Jylland får efterhånden mest tørt vejr og nogen opklaring fra vest. Vinden drejer til sydvest og vest og bliver svag til frisk. Ellers skydevejr og perioder med regn ud på eftermiddagen dog mest tørt. Og så bliver vinden i eftermiddag jævn til hård fra syd og sydvest. Den aftager så langsomt, når vi når ud sidst på dagen. Temperaturerne de bliver mellem 10 og 15 grader. Lidt køligere på Bornholm.
Du lytter til Radio 24-7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Velkommen til en omgang Bæltestedet, som de næste 55-54 minutter skal gøre din hverdag til enten til et forfærdeligt sted at være. Så er det jo godt, at man bare kan slukke for radioen eller slå videre og høre noget andet.
Eller høre den her.
Den her?
Ja.
Vidste du, at det faktisk er i dag, det så jeg lige på CNN, at der er en italiensk nonne, der lige har indspillet Like a Virgin, det gamle Madonna-klassiske hit.
Det mener du?
Jeg kigger nærmere på det i morgen.
Nå, okay.
Men det kunne være ret sjovt at se, hvad der er. Fordi religiøs musik, når det bliver popgenre, er jo noget helt specielt. Ja. Der er jo både selvfølgelig sataniske metalband, men der er jo selvfølgelig også kristne metalband, så der er jo punkgrupper, og der er meget. Det kan godt være, vi lige skal kigge på det. Ja. Men vi skal i gang med programmet, og vi skal starte i den lidt tvivlsomme del af behandlingssamfundet.
Ja, vi skal ture til tandlægen. Hvad hedder det?
Puha.
Den her sag, den har grebet om, så nu skal jeg prøve at præcisere det. Men også gøre lidt længere, end bare ligesom at afsløre det hele fra starten. Men jeg har lige, for et minut siden, har jeg lige fundet en film, der omhandler den her tandlæge på nettet, hvor han bliver, altså, der bliver snakket så godt om ham, så det næsten er skræmmende. Men lad os tage den fra starten af. Ja. Vi skal til Charlton University, Ontario, Canada.
Okay.
Der ligger der noget, der hedder Royal College of Dental Surgeons. Ontario.
Okay, er det en form for tandlægehøjskole, eller?
Det tror jeg, det er.
Ja.
Og her har man altså søgt om påbud. En tandlæge, som åbenbart også underviser og har nogle forskellige tandlægepraksis rundt omkring i Ontario. Han hedder Khalid Emil Hassim. Han har fortsat med at have patienter, selvom han har fået inddraget sit certifikat, altså til at drive praksis og også undervise. Det var i juni. Nu er han så også råd for dommeren endnu en gang for ligesom at understrege, at han hverken må kalde sig læge eller tandlæge, eller identificere sine kvalifikationer som værende tandlæge, eller give nogen form for tandlægebehandling. Jeg har lige fundet en film.
Er det sådan mundens Ole E?
Jørgen E?
Jørgen E, ja, undskyld. Det er noget andet. Ja. Ja, ærede være hans minde.
Jo. Hvem er dem?
Begge to.
Ja, okay.
Hvad hjertet er fuldt af.
Men der ligger en film på YouTube. En profil, der hedder Dogfinder. Ja. Og der kan man altså finde en kvinde, der i noget, der ligner et nyhedsstudie, snakker om, hvor kanon Khalid Emil Hassim han er som tandlæge. Hvad han ikke har bidraget med rundt omkring og undervist og forsket osv. osv. Hvad er det nu, der gør, at nogen ligesom mener, at ikke nok, men han ikke, altså, han har fået inddraget sin tilladelse til at drive tandlægevirksomhed, men også igen, at man ligesom understreger ved højesteret, ved dommer Sandra Chapnick, at prøv at høre, du skal ikke rode med tænder mere, du må finde dig noget nyt at lave. Hvad er det, der er sket? Han har været tandlæge siden 1985. Første gang, han dukker op på kollegiets radar, for, hvad skal man sige, uhensigtsmæssig adfærd som tandlæge. Det er 1996. Han bliver erklæret suspenderet for skyldig i embedsmisbrug juni 2013. Den suspension blev forlænget i november sidste år. Så allerede der, der lyser de røde lamper. Og så er det jo så, vi kan kaste os ud et eksempel. Hvad er det, at forhenværende, vil jeg jo kalde ham, tandlæge Khalid Emil Hasim, han så ligger og ruder med, siden at opbliver ved. Jo, han har ikke været særlig god til at bekæmpe infektioner, når patienter er kommet op med noget infektion i munden. Så har han altså ikke været god nok. Udover det, så har han også overfaktureret patienterne.
Jamen, det gør. Altså, vi har jo også sager herhjemmefra, Jan.
Jo.
Som er...
Men også krævet betaling for ydelser, som ikke er udført. Og så har han også behandlet patienter uden deres samtykke og undladet og altså holdt ordentlig styr på kundekartoteket. Det vil sige, det hele det sejler.
Har han taget nogle alternative former i brug, eller har han været...
Det har han nemlig, og det er det, vi skal lige kigge på nu.
Okay.
Det handler om en sag fra marts 2014, hvor en studerende kom op, så vidt jeg kan se, en studerende, der går på Carleton University i 2012, undskyld. Men hun kom op i marts 2012 og får trukket to tænder ud. Det er hun selvfølgelig lidt ked af, fordi det ser ikke særlig pænt ud. Og hun spørger så, om hun måske ikke kan få lavet en form for gebis.
Ja, nogle erstatningstænder.
En tandprotese.
Altså nogle falske pløkker.
Det har været nogle sløje pløkker, hun har haft, eller også så har han bare hævet ud for at kunne sende en faktura. Men i hvert fald så siger han, det kan jeg sagtens klare.
Du får en til ordentligt prisen.
Vi cementerer to nye tænder fast.
Ja.
Det gør han også. Det, der så lige er, det er, at det faktisk ikke er to kunstige tænder, men to tænder fra et andet menneske.
Det er nødt til lige, altså, normalt så får man jo, altså, stifter, eller
ja.
Man får lavet nogle ja. Porcelænstænder, eller hvad man nu laver.
Men han tager lige at cementere to...
Ikke hans egne, vel?
Nej, det er jo, han har åbenbart en arkivskuffe, en reservedelsskuffe, og hun får så sat de her to tænder fast. Og det er hun ikke, helt tilfreds med.
Det er der nok også noget af det klammeste, jeg nogensinde har hørt.
Ja.
Skal jeg være helt ærlig?
Det skal du.
Og få sat andre folks... Altså, vi er jo organdonorer og sådan nogle ting, altså, ja. Og det har jeg det jo fint med. Men lige det der med at få en anden menneskes tænder ind, altså... Vil det så sige, at det er dødt menneskes tænder?
Hun var ikke tilfreds med det, lad mig sige det på den
måde. Den ene
det
var meget stor.
Det kan være nogen, han er herud for en anden. Det kan være, han har lavet sådan en ordning. Så tager vi noget fra en. En kunde hiver to tænder ud der, og så den næste, der kommer, får dem. Altså, sådan en lille... tandstafet, kan man vel kalde.
Jo, men det er også det der med, at de skal jo passe.
Ja, når man og det gjorde de ikke, fordi at hende her kvinde, KW, hun betegner altså de her to tænder, som værende minder mest om to stykker tykket tyggummi.
Ja.
Vi kender jo godt det gamle comedy-trick med lige at skubbe to stykker tyggummi op og agere fortænder.
Ja.
Og her har det så bare været tykket tyggummi, så det har været helt sløjt.
Oh.
Og det er altså en af de eksempler på, hvad Hasim han ligesom har gået og rodet med. Og det er altså til trods for, at han har haft praksis siden 1985.
Men han altså vi skal lige så fast, han er
tandlæge. Han er tandlæge, han underviser.
Han er uddannet,
Og når du ser den film med hende her kvinde, hun snakker altså, skal se om jeg kan høre.
Dr. Khalid Emil Hasim is an established dentist, working at Glebe Dental with three locations across Ottawa, Ontario, Canada. Specializing in complete dental care, including orthodontics, surgery, and implants, Dr. Hasim recently celebrated the practice's 25th...
Der bliver snart, og det er altså, prøv at se, det er sådan et nyhedsstudieagtigt noget, og hvorfor skulle man lave... Altså, den ligger simpelthen på så mange nyhedsmedier, så siger jeg, altså...
Har du ringet til ham?
Det tør jeg ikke.
Nå.
Altså, jeg har nul huller, og jeg tror, at
tænderne
er begyndt at trille ud, hvis det her det er sandt.
Ja.
Har du tandlægeskræk?
Nej, jeg har haft det i mange, mange år. Jeg var så heldig, at på en af de skoler, jeg gik på, da jeg var lille, der skulle jeg have fjernet visdomstand, og det skete så på Klostermarkskolens tandklinik i Roskilde, hvor at jeg gik i 5. klasse, eller sådan skulle have fjernet en visdomstand, og min visdomstænder sad på en så kompliceret måde, at de simpelthen skulle opereres ud. Det var sådan, så den havde presset sig op, sådan så den tykkeflade, der normalt ligger opad...
Det har jeg også prøvet, faktisk.
Den faktisk var vokset sådan sideværs, det vil sige, når den blev presset, så den sad sådan i spænd, så den skulle opereres ud. Og det tænkte skoletandlægen lige, at det kunne de sagtens klare, så de opererede mig i munden. På det tidspunkt, der var der så ikke rigtig nogen, der fortalte mig eller mine forældre, at det er skoletandlægen slet ikke gider til at skulle operere børn i munden på den her måde.
Men, man kan jo give det et shot, jo.
Jamen, det var det, de gjorde på min mund. Så. Og så gik jeg så rundt med et kæmpestort krater i munden i et stykke tid, hvor jeg tænkte, ja, det er jo fint. Jeg var oppe og få kigget på det, og jeg kan huske, at jeg fik sådan noget nælkeolie ind i munden, som skulle desinficere. Så jeg, ud over heden, så lugtede jeg jo simpelthen af juleaften ud af kæften i det meste af 3 måneder. Så gik der betændelse i det, og så kom jeg så til en anden læge, familiens tandlæge, som kiggede på det og spurgte, hvor at det var foregået, det her.
Ja.
Og så fik de så at vide, at det var på
den
kommunale skoles tandpleje, at de havde opereret min visdomstand ud. Og så fik jeg så meget, kan jeg huske, konkret at vide, at selvom de er voksne, så må de ikke lige præcis gøre det. Og der havde jeg så tandlægeskræk, indtil jeg blev 21. Så jeg var stort set ikke til tandlæge, fra jeg var fra jeg gik i 4. til jeg var 21. Og der fik jeg så noget tandpine, fordi der kom nogle flere visdomstænder. Der tog jeg så til en tandlæge, som så klarede det fuldstændig smertefrit.
Det var jo helt ordentligt ud.
Fuldstændig smertefrit og ingen problemer, og jeg havde det dejligt. Og så nu har jeg ikke tandlægeskræk mere, men ja, altså dårlige skoletandlægeoplevelser, det er altså det, som sætter, må man jo gå ud fra, det, der sætter skrækken i mange mennesker.
Jeg går hver tredje måned, Simon, så jeg...
Jeg bliver indkaldt hver halve år. Ja. Jeg er 0-hul og 4, hvad med dig?
Jamen, det er jeg også... Det,
jeg får at vide, at der er ikke særlig mange i vores alder, eller sådan opad, som kan præstere at have haft 0-huller.
Nå, men så er vi jo... Ja, så kan vi godt...
Eksemplar.
Ja, det kan vi godt, der kan vi godt være stolte.
Mm-hmm. Men altså, ham her, ham holder vi lige øje med. Så, og hvis du skal... Hvis
jeg
du
følger sagen, og kommer der flere film på YouTube eller noget, jamen, så er jeg på pletten, fordi det her, det er mærkeligt. Vi skal til Japan.
Ja.
Nå, vi skal snakke om et nyt tiltag, som måske også kunne være noget for dem, der står for indkøb i ældreplejen.
Åh, ja.
Ja. Vi skal til Japan.
Ja.
Ja, det handler om tryghed.
Ja.
For de ældre.
Og det er jo en mærkesag, Jan. Om ikke
fordi
andet,
så... skal man have en krammer, så kræver det 2 mennesker.
Ja, det gør det.
Men hvis man nu er alene...
Så kan man jo lave den der...
Så det virker lidt mærkeligt i bussen, ikke?
Jo. Og det er også lidt sad at bare ligge derhjemme og kramme sig selv.
Ja, det kommer an på, hvad der bliver spillet på anlægget. Nå, men i hvert fald, så skal vi snakke om krammestolen.
Hvad for en?
Tryghedsstolen.
Nej, krammestolen. Så er der plads til 2, så kan man
den
sidde...
Den giver også tryghed. Nej, det gør den ikke. Simon, der er ikke plads til 2. Den giver tryghed, og den giver kram. Det er ikke nogen åndssvag robot.
Giver den noget ægte lys og kærlighed og varme og omsorg, Jan?
Nej.
Nå.
Jo, ja, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor dement du er.
Og nu holder jeg den kæft. Nu skal jeg vide, hvad det er, du har gang i.
Opfindelsen. De er på forkant dernede, fordi de ved godt, at altså man kan sige, nu er 25% af indbyggerne i Japan de over 65. Og tallet forventes at stige til 40% i de kommende årti. Så derfor sidder der nogle kreative mennesker og tænker, der er også nogle af dem, der kommer til at sidde og være lidt mutters alene.
Hvad?
Og de kunne måske godt have brug for en lille krammer, endelig en, der holdt om. Så derfor har man altså lavet den her stol, som er designet til ældre mennesker. Udover at den, altså alle andre er vel egentlig også velkommen til at bruge den. Jeg tror ikke, at der er noget med, at du skal være plus 65 for at erhverve dig en. Hvis du har 2500 kroner, så tror jeg, du er mere end velkommen til at erhverve dig en. Stolen, hvis jeg skal beskrive den, er en stol, hvor der så sidder noget, som godt kunne ligne postmand Pers elskerinde.
Har han sådan en? Seriøst, har han sådan en?
Det ved man ikke.
Ej, jeg har jo ikke, undskyld, jeg har ikke set.
Har du lagt mærke til, når postmand Per kører rundt, at der er nogle huse, han altid kører forbi, når kameraet filmer? Derinde, der kunne postmand Pers elskerinde være, og hun kunne se sådan her ud.
Ah, det er som fucked up, det der.
Dukkestolen. Ja. Hun har store blå grydelapper på hænderne, en hvid t-shirt, ternet forklæde, som matcher en ternet hue. Kyse, om man vil, og så har hun helt flot gult hår og røde øreringe. Og hun er så beklædt nærmest, kan man sige, smurt ud over en orange stol. Og så kan man tage de her 2 hænder, som sidder på armlænene, og dem kan man så svøbe rundt om sig selv, så man får sådan en, hvad skal man sige, en krammer bagfra.
Og man kan både
det er
få
lidt
den...
som om, der sidder en og holder om en så.
Ja. Man kan både få krammeren, sådan, som er hængekrammeren, hvor det, armene kommer op over skulderen og så ned foran på brystet. Eller man kan få den jo rundt om maven, og så sætte sig i simpelthen...
Jeg har allerede set nu en potentiel toer i det her, fordi... Hvis de nu lavede en stol, som man kunne lave sidde på western-metoden, altså omvendt på stolen, det kan man ikke rigtig her, fordi der er armlæn, så vil man jo kunne sidde og holde om hinanden.
Det er jo sådan face-to-face, ja.
Face-to-face, ikke? Så ja. Kan du sidde der med postmand Pers elskerinde, som har en utrolig stor kartoffeltud og helt gult hår,
og
også potatisøre. Så kunne du sidde og altså stige.
Den må du lige lægge op senere, fordi den er allerede meget uhyggelig.
Ja.
Den er sgu uhyggelig. Jeg kan
men
slet, jeg
hvis, kan den, ikke... hvis den kan det, den skal, ud over det, så spiller den altså også gammel japansk musik. Og det er jo ren nostalgi for de ældre japanere. Så den kan mere end en. Det er en to i ener.
Hey, 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 hey. Namaste. Tomoyakarto. Sekarakarto. Sådan ville jeg altså aldrig have. Så ville jeg sgu... Så ville jeg gå all in.
Det skulle du ikke have sagt. Så nu bestiller jeg en til dig. God jul, Simon.
Nok om papiraviser.
Ja, nu skal vi snakke chips.
Mmm!
Frito-Lay. Eller Lay's, som de også hedder. Det mærke, som laver mange dejlige chips.
Synes du, Lay's er gode? Jeg synes, de er for tynde.
I forhold til hvad?
I forhold til for eksempel en ganske almindelig Kim's American Barbecue.
Okay. Jeg synes, de er gode, men det er også fordi, de laver en med vinedike, som jeg er ret stor fan af.
Mm.
Og det er der ikke så mange andre, der gør. Det er sådan en amerikansk ting, og det er det her også. Fordi at Frito-Lay, som er ejet af Pepsi.
Nå?
Kompagniet, i hvert fald i USA, der er det dem, der styrer det.
Okay.
De lavede en konkurrence, en amerikansk konkurrence, hvor at man, som jo man gør jo med mange andre brands, Carlsberg laver også ølvalg og så videre, så videre. Mm. Der smider man lige lidt frø ud.
Mm-hmm.
Man smider nogle små spiger ud til brugerne af chips, eller misbrugerne. Det er USA. og siger, hvad kunne I tænke jer? Hvad skulle den nye smagsvariant være i vores sortiment? Og så kunne folk gå ind og stemme. Lad mig lige opsummere, hvilke fire finalister, der ligesom var i spil.
Det er jo ligesom, der er sådan en stor skodrestaurantskæde, der har lavet med lav din egen burger.
Ja.
Okay, så kunne man få den opkaldt efter sig.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Ja, jeg er med.
Du er med. Godt. Er I alle sammen med? Godt. I spil, som de fire finalister, der var der en mango salsa.
Smags
variant chips.
Ja.
Så var der en bacon macaroni ost, eller bacon macaroni cheese.
Jeg bliver jo praktisk lige med det samme, og så tænker jeg, at alt det her det skal laves til et form for granulat, som vi kan tilføre chipsene efter en tilberedning. Og granulatet er bacon, ost og pasta sammen.
Ja,
den er svært.
Bacon mac cheese, så selvfølgelig. Ikke? Det er jo for kort.
Ja,
og så kommer... Jeg venter med vinderen til sidst. Men nu kommer der så en, jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig, at skulle være som i chipseform. Okay. Nemlig cappuccino.
Fræk. Interessant. Den har jo været siden midten af 90'erne. Har der jo blandt andet været populært at blande kaffe sådan i det mere... I alle andre former for fantastiske kulturer har det jo været almindeligt at blande kaffe i det salte køkken. Men jo. Her i
kartoffel.
Men i starten af 90'erne, der kom der sådan nogle mærkelige trip med, at nogle hippe engelske restauranter begyndte at lave servere for eksempel østers i espresso-skum, for eksempel.
Ja, men det er dumt.
Ja, det må du også.
Og det er nok også den af de fire, der var i spil, som fik mindst stemmer. Der blev afgivet på landsplan, eller i Amerikanien, i Amerikanien blev der afgivet 1 million stemmer.
På en ny type smag.
På en ny chipssmag.
Hvem vandt så?
Ja,
ellers krasser
jeg bordet. Ja, gør det. Hvem vandt? Det vil du godt vide. Jeg må lige sige en ting først, for det har jeg skrevet, noget jeg har bemærket. De er vilde med ost i USA. der skal cheddar på alt, og der skal ekstra cheddar og mere cheddar. Derfor undrer det mig lidt over, at det ikke er den, der vandt.
Og de har jo samme problem som alle andre landbrugsproduktive lande, at de laver så meget sindssygt god ost i USA, men det, der bliver solgt mest af, det er...
Skodosten.
Ja, det er noget mærkeligt noget, ikke? Ja. Det er sådan noget, der ligger lidt op af lillebrorost, som jo kan være fint en gang imellem.
Jo.
Det var også.
Vinderen blev...
Ja!
Minico Spinger Macbeth, og hun var til finalistmiddagen sammen med de andre, der var i spil her. Hun er fra New York. Hun er sygeplejerske i New Jersey. Og hun vinder altså $1 million
for
5,5 millioner kroner, danske kroner, eller en procentdel, eller en fast procentdel af et års salg af hendes vinderchip. Og så tænker man, hvad er det, hun har fundet på?
Nu må jeg snart have det at vide.
Ja, så bliver du sidder. Det er en helt simpel ting, nemlig wasabi og ingefær. Det var den.
Den er jeg med på.
Det var den, som flest folk, de ligesom var op og støde over. Og ja, der er nogle fine billeder af hende, jeg kan lægge op, hvor hun står. Hun er en virkelig smuk kvinde, der står, og hun, selvfølgelig er hun op og støde. Altså, det er 5,5 millioner, eller et års en procentdel af et års salg af den her vinderchips.
Ja.
Når man går ind på, Frito-Lays Facebook-side,
ja,
hvor man kan se et billede af den her smukke kvinde, nemlig vinderen, så er der selvfølgelig også et kommentarfelt. Og det er jo ligesom på alle andre af sociale medier, at der er for og imod. Og så er der en kvinde, der hedder Becky Haynes, der siger, hvorfor har jeg ikke hørt om den her konkurrence og alle de der spændende smage. Og så er der en, der så skriver Audrey Winkley. Hun skriver så, du er ikke gået glip af noget. Der var bacon, mac and cheese... Den smag som alle mulige andre ostechips. Så var der cappuccino, den smagte af brændt kaffe, og så var der mango salsa, som smagte af bræk.
Nej.
Jo. Det skriver den her kvinde, Audrey. Og det, så det virker som om, at hun også er for den her vinderchips wasabi ginger ting.
Har du prøvet, altså nu kan vi jo begge to, det er ikke nogen hemmelighed, at vi begge to er japanofile og elsker Japan. Og Asien, for den sags skyld. Og i Asien, der har de det der tang, som man normalt kommer rundt. Nori-tang, som man bruger til sushi, for eksempel. Det kan man også få som sådan nogle snacks. Og der er varianten ingefær og wasabi, den er i høj, høj kurs og smager fuldstændig hjernedødt godt.
Mm.
Og man kan jo ikke forestille sig andet end, at granulering af, hvad hedder det...
den er jo... Det er jo meget godt set af han, fordi at...
Ja, og Lays har jo den, der hedder seaweed også.
Ja, lige præcis.
Så det er godt, og det er noget, som jeg egentlig sagtens kunne forestille mig, sådan en, noget, man måske skulle prøve selv derhjemme, hvis man kunne få, altså så længe, altså de ting, man granulerer, hvor der er meget animalsk fedtstof i, ja, det synes jeg er lidt nederen. Men hvis tingene, som for eksempel kartoffelsibene, hvis de er friteret i vegetabilsk olie, så er det altså rigtig godt, at komme granulerede ting på, som for eksempel, altså... ingefær og wasabi, som ikke indeholder animalsk fedt.
Hvad siger Frito-Lays marketingschef?
Han var helt op og støde og sagde, nu Japan, nu kommer vi.
Han hedder Ramkrishnan.
Ramkrishnan. Hello, you have gone to Frito-Lays. I am Ramkrishnan.
Og hvad siger han, Simon? Han siger, at dette års vinder er et bevis på, at amerikanerne ønsker flere etniske varianter. Selvom top 4 i Lays smagsoplevelses palet er den originale barbecue, så er det cheddar and sour cream, og så er det sour cream and onion. Det er, det er dem, der rykker stadigvæk. Så der er ikke så meget nyt, men nu er wasabi ginger ligesom smidt ud til folk.
Det synes jeg er suverænt, fordi der er sgu ikke noget klammer end ostepulver.
Nej.
Det er simpelthen, altså, hold kæft, det er nederen.
Og han siger jo også det her med, at amerikanerne er åbne for det. Altså, han siger, at dengang han gik i skole, der var mexicansk mad, det var jo eksotisk jo.
Ja.
Men nu er verden blevet meget, meget mindre. Jeg vil blot afslutte med at fortælle, det er jo ikke det eneste land, at de her nye smagsvarianter ligesom har været der. Der har været nogen op at vende, eksotiske eller ej. Andre vindersmage i andre lande, det har været pizza in Saudi Arabia, så har det været shrimp in Egypt, så har det været Sunday roast in New Zealand, pickled cucumber i Sibirien.
Mm,
eller godt. Undskyld, Serbien. Og så Aline's Caesar Salad i Australien. Så det hele bliver drejet lige, altså, lidt rundt på breddegraden, ikke? Vi skal have en smag af noget ferie.
Men jeg må indrømme, at ingefær og wasabi-chip, det lyder ikke dårligt.
Jeg synes, det lyder godt. Ja,
det må vi se, hvad vi kan gøre for at få fat i.
Ja. Men der er altså også, der er folk, der er til den helt almindelige kedelige chips. Og her vil jeg godt rive en lille historie af fra den virkelige verden. Jeg var engang for mange, mange år siden en tur i Grækenland. Og der var vi ude at dykke med en båd, og her på den her båd var der så en dansk familie. Og det var to børn, far og mor. Og de sad så og spiste nogle chips, og de så sgu lidt træt ud. Det er også hårdt at have små børn, det ved jeg.
Ja.
Jeg selv er der. Men på et tidspunkt vender moren sig om med den her pose chips og siger helt træt, vi har resten af de her chips. Så siger jeg, nå, hvorfor kan I ikke lide dem? Så siger hun, nej, det er det samme krydderi som på alt deres mad hernede. Helt træt. Så tænker jeg, ja, du skulle nok være
blevet... Hvordan var det, hun sagde det her med krydderiet?
Hvordan hun sagde det?
Ja.
Så der er det samme krydderi som der på alt deres mad hernede.
Var det salt?
Nej, jeg tror, det var det...
Oregano.
Oregano, ja. Hun havde fået nok, Simon.
Hun var helt færdig.
Der var gået to dage.
Hun var kørt i bund.
Ja.
Hun havde fået en usofuld mand hjem, der havde begyndt at smadre flasker.
Ja.
Og
piske sig selv med oregano.
Og så nu så får hun fandme også en positiv, som smager af det.
Men sådan er det, når man vælger det menukort på dansk. Vi skal videre i programmet.
Det skal vi i hvert fald. Nu kommer jeg med en nok lidt kedelig information til alle vores kvindelige nazistiske lyttere.
Som vi forhåbentlig ikke har særlig meget af.
Jamen Jan, det har vi. Og det skal der også være plads til, at de må lytte med.
Ja, okay.
Altså, de må godt lytte, jo.
Ja, der er plads. Ja, jo.
På den måde, der er vi ikke kredsende.
Nej.
Men til alle jer friske nazitøser, der havde håbet på at blive Miss Hitler 2014, så må jeg altså kigge langt efter det, fordi at den russiske hjemmeside, V-Kontakt, det russiske Facebook, som stod for eksponeringen af det her, de har simpelthen nedlagt hjemmesiden Miss Hitler 2014. Den eksisterer ikke mere. De har åbenbart fået lidt for meget opmærksomhed fra verden rundt. Det her V-Kontakt, det var ikke meningen. Det var nok, at der bare var de der 236 millioner brugere. Resten af verden behøver sikkert vide det. Siden har en streng politik, hvis man går ind, nu er jeg kommet ind på den og fået lov til at være medlem af den.
Har du en profil nu?
Ja.
Det vil jeg også have.
Det skal du, det kan vi gøre. Vi kan lave sådan en vi kan lave vores bæltestedets profil der, Dansk Radioprogram. Nå. De har en meget, meget streng politik, som blandt andet forbyder opfordring til vold, racisme, personlig forfølgelse og antidemokratisk propaganda. Og det er jo ret sjovt i og med, at der er over 300 grupper, der reklamerer og opildner til for eksempel antisemitisk aktivitet. De synes, at demokratiet er forfærdeligt. De hader andre racer. Altså i virkeligheden er alt det, som de ikke må være. De får lov til at være der. Men den her side, som altså hed Miss Hitler 2014, den er simpelthen blevet lukket ned. Man kan så sige, at siden, hvor at, det opstod, den er ikke blevet lukket. Den side, der bare hedder Adolf Hitler, den er ikke blevet lukket på V-Kontakt. Og det kan man så måske... altså, nu skriver de højt og heldigt de der ting, og det er, altså, de er slet ikke appelsinfri derovre i det der V-Kontakt. Det kan man lige så godt sige. De er mellem 280 og 300 nynazistiske hjemmesider, som er på V-Kontakt. De har imellem 5 og 30.000 medlemmer per styk.
Altså 35 eller 5?
5 og 30. Mellem 5
jeg vil godt sige, det, der har 5. Der må virkelig være nogen,
5,
der ikke...
5.000 eller 30.000, ikke?
Nå, okay. Jeg kunne også se, hvis der var en med 5. Det ville virkelig være sørgeligt.
Ja, men det ville passe meget godt i forhold til, hvor mange mennesker, der skulle være i sådan en gruppe.
Ja, præcis, men ja. Det...
Men altså, stifteren, som havde lavet Miss Hitler, som der jo altså var efterhånden ret mange nynazistiske russiske piger, der havde lagt sig op på, de havde taget et sexy foto, og så de lagt sig op på i enten i en form for aflagt tyske uniform, eller en replika eller noget. Det var sådan, så hvis, når man havde kigget på 3-4 billeder, så blev man simpelthen så ked af det inde i sig selv, som man havde lyst til at... og jeg ved ikke, at gøre alt muligt mærkeligt. Men Alexander Andersson, som han hedder, ham der er stifteren og administratoren på siden, der hedder bare hedder Adolf Hitler, han er også administrator for 4 andre højreorienterede nationalsocialistiske sider. Og han har altså lagt hele sin korrespondance med V-Kontakt ud på, hvorfor at Miss Hitler var blevet slettet. Og det er sådan noget med, Alexander,
nu kalder vi ham bare Alexander Nynazist. Han skriver, hvorfor er den her side blevet taget ned? Det kan ikke passe. Hvad opilder den til? Hvilke krav er det, den ikke opfylder i forhold til jeres restriktioner om, hvad man må skrive på siderne? Så skriver administratoren tilbage fra det store...
V-kontakt.
Ja, hvad hedder det? Men det er faktisk ikke V-kontakt. Det er faktisk en instans i regeringen, som sidder og sørger for, at der ikke foregår sådan nogle ting. Det er sikkert dem, hvor at troll folk sidder lige ved siden af på den anden side af væggen.
Ja.
Han skriver, vi forarbejder sidens materiale, skriver han tilbage. Eller vi kigger på sidens materiale, og så får du svar på. Så bliver han utålmodig. Så kan man sådan se i timelinen, han har postet det hele som et foto, et screendump, at der går 2 minutter mellem hvert svar, han sender tilbage, at det kan ikke være rigtigt, og hvorfor, hvad har jeg nu gjort, og I er sindssyge, og til sidst så ender det jo simpelthen med, at han bliver enormt vred og udtaler sig i russiske vendinger, som den artikel, jeg har fundet, ikke engang gider oversætte.
Ikke engang Google Translate gider oversætte det.
Så desværre, ikke noget overhovedet med Hitler 2014. Og ved du hvad?
Det skal fejres.
Lige præcis.
Okay.
Ja.
Ja. Så er det min tur.
Ja.
Vi skal til Kina.
Altså, helt til Kina.
Vi skal helt til Kina.
Skal jeg se om... vi kan jo ikke have noget fra Kina, uden der er upassende...
Vi skal til Chengdu.
Det er her, hvor ham jeg kommer fra.
Hvorfor?
Vi skal snakke kærestesover.
Nej.
Jo.
Ja, det har de også i Kina, du.
De har sikkert også kopier af det.
De har, man kan købe falsk kæreste.
Kærestesover. Men Simon, nu bliver det alvorligt. For det er trist. Og det er den ægte kærlighed.
Jeg skal lige ind i en melankolsk kinesisk stemning. Jeg skal have en scene fra...
Undertøj!
Undertøj? Jeg skal have en meget, 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 meget fin og rørende scene fra den 8 timer lange kinesiske film, der hedder...
Den unge kærlighed.
Ja, det er etteren.
Men jeg med Tan Chen i hovedrollen. Som er 26 år, og det er hende, vi skal snakke om nu.
Okay.
Ja, fordi at hun blev lidt deprimeret. Hendes kæreste er slået op.
Jeg gider ikke mere. Prøv at høre, du er så rådden oven i hatten. Dine spisevaner er dårlige. Du er meget lækker, men jeg kan simpelthen ikke holde dig ud. Vi bor i et land, hvor der er så mange forskellige egenskøkkener, og man kan bare gå ned om hjørnet, så er der det vildeste frød af verden, og så skal du altid æde sådan noget lort. Vi ses, du tosset crazy woman. Heksewoman ud af mit liv.
Jeg ved ikke, om det er det, men maden, der er du inde på noget af det rigtige.
Er det?
Ja. Fordi hun tænkte, at hun ville lindre sin kærlighedssorger med dybstegte komfortfødevarer i form af kylling. Så hun stoppede på den Kentucky Fried Chicken, som ligger lige ved togstationen, ved siden af hendes arbejde. Den vej tager hun hver dag. Hun sætter sig ind, køber et måltid. Hun skal have lidt fried chicken, hun skal have lidt pommes fritter, og så sætter hun sig ned for at tænke tingene igennem. Hun kan godt mærke, at hun har brug for lidt mere tid at tænke over det. Og kommer også i tanke om, at hun egentlig ikke har lyst til at tage hjem. Fordi hjemme i hendes lejlighed, der er der så mange minder om det intense kærlighedsforhold, som netop er afsluttet. Så hun bliver siddende på Kentucky Fried Chicken.
Tough shit, du.
Og hun bliver siddende der.
Ej, hun bliver ikke siddende der en hel dag, altså. Eller...
Jo.
Hva?
Hun havde blot planlagt at sidde der måske en time, tænkte det hele igennem, for så at vende hjem til sin lejlighed. Men nej. Tan Chen er hårdt ramt og vælger at blive siddende. Og sidder der faktisk en hel uge. Hun siger selv, jeg havde ikke planlagt at opholde mig så længe. Jeg skulle bare have nogle kyllingvinger, og så tænke det hele igennem. Men da jeg begyndte at spise, så besluttede jeg mig for at bruge lidt længere tid på at tænke det hele igennem. Så er det så, at de ansatte, fordi det her, det er en Kentucky Fried Chicken, der er åben 24-7.
Åh, hvad er det?
Og en af de ansatte, Ying Li Lung, som er 22 år, bemærker godt, at han på anden dagen kan genkende hende og tænker, nå, det må bare være en af de faste kunder. På tredje dagen, der ser han stadigvæk, at den her smukke, kinesiske, unge kvinde sidder i restauranten.
Og så klipper han.
Nej, så går han hen og spørger, om hun er okay. Og så siger hun bare, helt kortfattet, jeg har bare brug for at tænke. Og så beder hun op ved kassen igen om lidt flere kyllingvinger og lidt flere pomfritter. Og så sætter hun sig ned til sit bord, hvor hun jo også sidder og sover. Yang siger selvfølgelig, at vi kan jo ikke smide hende ud, for hun er jo betalende kunden. Måske en lidt usædvanlig en af slagsen. Men hun betaler og køber sine 3-4 måltider.
Og så længe hun ikke sidder og skriger og råber og skriver sådan en dødsdagbog med, hvor meget jeg hader ham med sit blod på væggen med fjer, så er det jo lige meget. Hvis hun bare sidder stille og roligt hernederen.
Hun sidder bare og tænker tingene igennem.
Og trøste spiser, ikke?
Jo.
Hey, så lad fuck, man. Lad den ned at være. Altså.
Efter en uge, Simon, så beslutter hun sig for, at det må være nok. Hun er simpelthen blevet træt af, hvad Kentucky Fried Chicken kan tilbyde i deres dybstegte sortiment. Og pressen er også begyndt at få nys om historien. Det spreder sig lidt.
Men han må også være en kold skid, ham ekskæresten, ikke? Hvis han lader hende sidde en uge på Kentucky Fried.
Det skal lige siges, hun har lagt sig syg på arbejde. Hun har meldt sig syg på arbejdet.
For at sidde på
Kentucky Fried Chicken. Hun er ikke smuttet for alt. Det kan godt være, hun lige ved til lejligheden, men arbejdet er styr på. Hun har bare ringet og sagt, jeg er syg.
Og hende der, hun er Kentucky-stegt heksemutter. Det går ikke, det der. Hun er bimlende bims.
Så da de lokale medier begynder at dukker op på Kentucky Fried Chicken, så ved hun, at det er tid til at tage videre. Så hun rejser sig op, forlader Kentucky Fried Chicken, køber en togbillet og tager til Qingdao, byen, hvor hendes forældre bor. Så hun tager hjem til sine forældre der for at
restituere.
Ja. Det er en lidt trist historie, men jeg synes også, den er meget fin.
Det er meget, meget smukt. Jeg leder efter... Der er mange sådan... Ja, jeg leder for det første efter ord, men der er jo også mange af de klassiske kinesiske fortællinger og eventyr omkring, hvordan de forskellige riger og len, du ved, og klaner. Der er så meget historie i Kina, og det er jo en af de mere beske kinesiske menneskelige skæbne fortællinger, det her.
Ja. Til slut så vil jeg bare sige, at Yang Li Lung, som arbejder ved Kentucky Fried Chicken, siger... afsluttende. Jeg tror faktisk, vi kommer til at savne hende, fordi at hun gjorde helt sikkert vores arbejde lidt mere interessant.
Ja, det hjælper altid at være glad og prøve på det i hvert fald, hvis man kan se, der er nogen, der har det helvedes til.
Jeg tror ikke, det er sådan, han... men vi lader den ligge der.
Undertøj. Jan, vi bliver faktisk i den melankolske del af verden. Fordi,
det skal der også være plads til. I morgen kan vi lukke op for hanerne, men i dag
præcis,
kan vi
godt lide... Det gør vi også, men pølse er død.
Og pølse er?
Ja, et symbol på frihed, lighed og utilfredshed med politisk dovenskab er død.
Er der toiletpapir i den pølse?
Nej, Jan, fordi det er navnet på en hund.
Nå, okay, undskyld.
Ja.
Det var, jeg tænkte, du havde været fuld op på historien fra i går.
Nej, det desværre er ikke givet, det havde været sådan.
Nå, okay.
Det drejer sig om den lille hund Pølse, som gjorde sig selv til en folkehelt i de gamle Hellas. Og det gjorde den i starten på den store økonomiske græske nedtur, det vi snakker om, at hvis de nu havde sagt nej til OL, for eksempel, ikke? som selvfølgelig kulturarvsmæssigt og ophavsmæssigt og alt muligt, skal ligge i Grækenland. Men hvis de nu har sagt til det, så har de måske ikke understået den voldsomme recession, som landet har været igennem og stadig er i. Men der var jo kampe på gaden mellem utilfredse demonstranter og så selvfølgelig ordensmagten. Men lige pludselig i alt det her palaver, Jan, der dukker der en lille pelset engel op. En lille sjæl fra de mørke gader i Athens hårdest ramte kvarter.
Du maler et billede lige der.
En skytsengel for dem, som i situationen af landsforsaget pengenød, så sig selv som ofre, som slaver, som pikhår imellem negle. Der stod der imellem den utilfredse hårde, den arbejdende styrke og den udøvende magt en lille hund.
Der hed Pølse?
Det kalder jeg den. Den hed Lukanikos.
Okay. Var det en lang hund? Er det derfor, du kalder den Pølse?
Det var et gadekryds. Okay. Det var en herreløs hund simpelthen.
Okay.
Som følte med demonstranterne og følte den afmagt, som de ligesom kom ud. Det kan jo være, at den som gadehund også har haft et forfærdeligt liv.
Ja. Det var faktisk også har tit set, når der er optøjer på Christiania, så er der også nogle hunde, der går forrest, oftest mod ordensmagten og blander sig.
Og ordensmagten gør det samme til fodboldkampe. Hvis de har hundene med, jamen så
går de forrest.
Nogle gange gør de i hvert fald.
Og nu skal det handle om Pølse.
Ja, men Lukanikas, som jo altså var den her herreløse hund, blev en helt og kom jo i rigtig, rigtig mange aviser. Jeg kan faktisk godt huske historien, og jeg tror jeg faktisk, jeg fik historien fra et udenlandsk nyhedsmedie dengang på fjernsyn, hvor den her hund altså giver hals, og den går ind imellem demonstranter og politi og bare lægger sig, og det er simpelthen, der findes så mange billeder af den på internettet, som er helt forfærdeligt skønne. Der er blandt andet nogle billeder, hvor demonstranterne hjælper med at vaske tårgas ud af øjnene på den lille hund.
Nå.
Ja, og jeg lægger selvfølgelig også et billede op på vores Facebook, det ligger der faktisk nu, af Lukanikos, som altså giver hals, voldsom hals, af ordensmagten ved en demonstration. Hvis I vil se andre billeder af hunden, den...
Så skal man ikke søge på Pølse?
Nej, så skal man søge på Lukanikos The Dog, og så vil man finde ud af det, Jan. Men det er simpelthen en hyldest til de firebenede, som vælger, og man kan jo engang sige, at den går sin herres mål, fordi det...
Og det er også det, der gør det smukt på en eller anden måde.
Lige præcis, ja. Ja. Og der var jo selvfølgelig også et shelter for herreløse hunde, som efter at Lukanikas kom i fjernsynet, tog Lukanikas ind, og plejede den og passede den, og den fik ormekur og blev chippet, og den, men den blev aldrig borgerlig, Jan. Den var altid sin egen herre.
Ja.
Til det sidste bjef var den sin egen herre, og de retsmedicinske undersøgelser på hunden viser, at den døde en hurtig og smertefri død ved et hjertestop på grund af alderdom. For det var en gammel herre, de havde fat i her. Eller Theo, jeg er ikke sikker på, hvad det var. Men nu er den altså ikke her mere. Men heldigvis er der mindet om et nyt græsk fabeldyr. Og Jan, det må vi jo være glade for.
Det er vi også.
Lige præcis.
Ja.
Ja, det var melankoli, Jan, skal der også til på en torsdag.
Ja, jo. Og så hvorfor ikke hive religion ind over os, og så krydre det med en hund? Det kan jeg lige gøre, efter den her historie.
Det, og jeg har mere religion på beding senere.
Ja, men det er jo for vildt.
Altså, det,
altså, det hele går ind op i en... Ja. Nå.
Et nyt program, vi laver, Jan, på Radio 24/7.
Ja.
Det er simpelthen et nyt program.
Et remix.
Ja, det er et remix af Skriftestolen med den konservative Mads Holger. Eksistentialisme på et helt andet plan. En ny dimension af eksistentialismen.
Okay.
Og lille hund. Jan.
Ja, det er mig.
Nu skal vi til en historie, som kommer måske til at handle lidt om nogle religionspolitiske spørgsmål. Det er ikke noget, jeg beder dig tage stilling til lynhurtigt, men det drejer sig om, vi skal til Iran.
Ja.
Og det er jo et land, som de sidste 30 år i hvert fald er blevet formet af, hvad den gode, good old Ayatollah, the Ayatollah of rock'n'roller, havde gang i, da han ligesom overtog...
Khomeini?
Ja, hvad hedder det, landet, som jo altså er hovedsageligt shia-muslimer. Det er et fantastisk land, skal jeg hilse at sige, på mange, mange punkter, og fantastiske mennesker. Men der er også nogle ting dernede, som jo er en lille smule problematiske. Blandt andet så sætter det, at landet jo på engelsk kalder sig den islamiske stat, Iran, nogle ting i for eksempel deres straffelov. Og straffeloven, den kommer der rigtig, rigtig, rigtig mange opfølgninger til nu, kan man sige, eller små tilføjelser til. Så det kan være, det synes mærkeligt, men jeg har netop downloadet hele den nye udgave af den iranske straffelov på PDF på engelsk.
Og der holder en sort Ford Mondeo ud foran bygningen, vi sender fra.
der står en mand og snakker nede i sit, hvad hedder det, i sit jakke.
Sit
armbåndsur. Nej. Og det er ligesom fortsat scenen. Det er et land, som er stærkt troende og har virkelig i den her straflov, har de utrolig mange, hvad hedder det, mange kapitler. Afsnit om, hvorvidt man kan straffes. Og en af de ting, som...
De tilføjer flere, end de fjerner. Altså herhjemme er man jo begyndt på at kigge på gamle vedtægter og love for at tynde lidt ud i
dem. Præcis.
Men der smider man bare flere ind i bunken.
Og vi snakker også om, at, at Indien jo er i gang med nu at annullere altså virkelig gamle love, som blev indført under den engelske kolonisering og sådan noget. Det, som jeg vil tage udgangspunkt i, det er selvfølgelig straffeloven her. Men det er også faktisk ret vildt, fordi at vi skal starte med en lidt pusseløjelig historie, som starter på et iransk hospital, hvor en ung pige kommer ind og er i store smerter i underlivet. Og det får selvfølgelig hospitalets selvfølgelig gynækologer og andre folk, som måske går tilknytning til komplikationer i det område af kroppen, til at komme ned og tilse den her pige, som til at starte med på skadestuen. Hun forklarer jo så under meget skam, at hun har simpelthen en lyspære op i fisen. Ja.
Hun har ikke læst brugermanualen til en elektrisk pære og brugt forkerte fatning.
Ja, lad os sige det der. Så er den ligesom lagt. Det er det, der er sket. Men jeg vil jo heller ikke negligere intelligensen. Det, som jeg tror, der er sket, det er, at den iranske unge pige, hun har dyrket den uheldige onani, fordi den er ikke i orden, ifølge straffeloven dernede. Der er det ikke særlig hensigtsmæssigt i forhold til sin trosretning, hvis man er troende muslim, og tilfredsstiller sig selv. Og så er lejen måske blevet så lystig, og hun var mere elastisk, end hun troede, og plups, så sidder der en træsværter på tværs i hendes nedre univers. Og det, der sker, det er så, at en af lærerne, fordi at det er åbenbart ikke første gang, sådan nogle ting sker, filmer hele frigørelsen af dette lumino-element. Han filmer, at de fjerner pæren fra hende. Hvordan de nænsomt får gjort det, sådan, så det hverken forvolder skade på først og fremmest pigen, men selvfølgelig også pæren. Det ville være noget forfærdeligt noget, hvis en akut skedekrampe sat ind, og den fik knust pæren. Det ville jo være forfærdeligt i de omgivelser at få små, tynde glasskår. Så der bliver til fri afbenyttelse for andre læger, der eventuelt skulle møde samme komplikation, lavet en video til, hvordan de får gjort det og løst problemet på bedst mulig måde. Og pigen kommer ud helt, og pæren kommer ud helt.
Så han laver simpelthen en vejledningsvideo, fordi at han tænker, nu er der simpelthen for mange, der skruer den i den forkerte fatning. Nu laver vi en video, så at alle kan foretage den her... Sådan
lige præcis. Foretage den her frigørelse af pigen fra pære. Og så siver den her video lige pludselig. Det gør ting, der kommer fra nettet jo. Det ved vi alle sammen.
Snapchat.
Og jeg ved ikke, hvad det var. Men i hvert fald så er der i den grad gang i debatten lige pludselig. Og debatten når blandt andet også til den organisation, som hedder Tarsi, som faktisk er en indisk humanitær organisation med fokus på seksualitet og reproduktion i Asien, Sydøstasien, men så også, så tilfældigvis lige lidt til venstre for dem, eller til vest for dem, ikke? Så er der jo så også de arabiske lande og Mellemøsten, og der er det så kommet dem for øre, at det her det er sket, og repræsentanten fra I...
Det efterspørger et link...
Hvad hedder det? Repræsentanten fra Tashi i Teheran. Hun hedder Niksat Sangene. Hun er selv vokset op i Teheran. Og hun fortæller, at sex før ægteskabet er så stort et tabu, at for eksempel nogle læger i skolen vælger at springe seksualundervisning over. Så voldsomt tabu er det stadigvæk.
Ja, der skal arbejdes lidt på sagerne dernede.
Så det er ikke små ting, man kan udsætte sig selv for, hvis man,
den kunne jeg godt være med på, den sidste der. Den er...
Jo. Hvis man vælger at udtale sig omkring lige præcis frigørelsen, den seksuelle frigørelse i Iran, det skal man altså virkelig passe på med. I modsætning til det, så har vi det, der herhjemme hedder den borgerlige straffelov, som er vores almindelige straffelovsbekendtgørelse. I Danmark, der har vi 3 paragraffer vedrørende seksualitet i forbrydelser. Der er paragraf 216, som er voldtægt, så er der paragraf 222, som er seksuelt misbrug af børn, og så er der paragraf 232, som er blufærdighedskrænkelse. Derudover så er alle vores jurister herhjemme jo pisseramende dygtige til ligesom at give tingene den rigtige sammenhæng. Og det tror jeg egentlig bare, vi skulle være glade for. Men altså husk, at... når du sidder nede i Iran nu og hører det her program, det er sikkert også pisse ulovligt dernede. Men vi støtter selvfølgelig ikke nogen former for seksuelle modbydeligheder, men vi støtter i den grad, og det siger jeg til dig, vi støtter i den grad
Unani.
Unani. Ja, så skal vi videre.
Ja, vi kan lige nå en lille historie.
Ja, det kan
vi. Vi skal til Christchurch i New Zealand.
Ja.
Her er der en ung knægt på 23 år, som hedder Sam Lake, eller måske bedre kendt som Samuel Evan Lake. Mm. Han er efterlyst til politiet for noget kriminelt.
Altså som i noget kriminelt?
Ja. De vælger så at efterlyse ham via de sociale medier. Der er mange politistationer rundt omkring i verden, som bruger de sociale medier til at efterlyse folk. Og det gør Christchurch Police også. Wanted to arrest, som det hedder.
Mm-hmm.
23 år, 171 centimeter høj. Og noget pusterør eller tøllebygning. Ja, det kunne godt have været mig som ung. Så har han en tatovering på halsen, hvor der står fate. Det billede kommer så op, og så... er der selvfølgelig nogen, der deler det, og nogen, der liker det. Men der er også en, der hedder Sam Lake, som skriver, I need to get a new mugshot. Og det er den efterlyste Samuel Evan Lake, også kendt som Sam Lake, som lige går ind og... Han er ikke tilfreds med det billede, det mugshot, de har af ham. Det synes han ikke er godt nok. Så svarer politiet, Christchurch Police, come see us and we'll arrange at no cost. Så han kan bare komme og få taget et nyt billede.
Ja, det kan han.
Det kan han lige få gjort.
Nej. Og billedet ligger jo på vores Facebook-hjemmeside lige nu.
Det ligger der lige nu.
Jeg synes altså ikke, han er en specielt flot fyr.
Jamen, det synes han selv.
Ja, det kan jeg godt se. Han poser, altså, han laver alt muligt.
Jeg kan godt lige lægge et billede op, hvor han måske selv synes, han tager sig bedre ud. Nå, men i hvert fald så finder de frem til ham, politiet. Og... så skriver de senere en opdatering, og skriver, tak for samarbejdsviljen til folk derude. Vi har nu fanget Mr. Lake.
Du skal ikke fortælle mig, han kom ned på stationen for at få taget den billede, vel?
Nej, det gjorde han ikke. Okay. Det var de sociale medier og vågne borgere, som ligesom kunne...
varetage situationens alvor
og finde frem til ham. Lidt senere efter den her, for de skriver, tusind tak for hjælpen, vi har fanget ham. Så er der en, der skriver helt tørt på deres Facebook-side. Christchurch Police skriver, hvad får vi ikke snart det nye mugshot at se?
jeg er rystet. Men altså, der har jo været i... Har du ikke lagt mærke til det, Jan? I de sidste år, eller der er jeg i hvert fald begyndt at lægge mærke til det mere, at der er kommet de her lækre kriminelle, både kvinder og mænd, som har været, i nogle grimme situationer.
Der var
deres udseende.
Ja, der var jo hende der, der var, jeg kan ikke huske, hvad det var, hun havde lavet, men der var en, der simpelthen fik så mange frække tilbud, fordi hendes mugshot simpelthen var, altså, der stod folk helt af i den der orange fangedragt. Altså, men der er, jeg vil sige, så også lige sige, der er så rimelig mange crystal meth tøser og drenge derude, som ikke tager sig særlig godt ud på de her mugshots.
Jo, og der er rigtig, rigtig mange crystal meth-brugere, der arbejder jeg så godt ud. Kan man sige, ikke?
Jo.
Ja. Så
nå, det er men den. Altså, det var bare, det var sådan set bare det.
Var det, det var simpelthen det.
En fin lille historie fra Christchurch. Der skal vi også hen en gang imellem.
Jo, det skal vi sgu. Ja.
Men tak, det var en fin afslutning på dagens program.
Det er vi. Lige om lidt, så er der nyhederne her på Radio 24/7. Han fortsætter god dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.